Doktore Todorović, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre.
Danas govorimo o autoimunoj bolesti sistematskom eritemskom lupusu. Pa da li bi mogli da pojasnite našim slušalcima kako je bolesti reč?
Sistematski eritemski lupus je bolest vezina od tkiva koja može zahvatiti razne delove našeg tela, uključujući i nervni sistem. Međutim, ugroženi su prevashodno zglobovi, bubrezi, krv i koža na kojoj se promjene najčešće očituju kao karakteristično crvenilo na obrazima u obliku leptira, otuda i potiče latinski naziv lupus erythematodes. Kao i u slučaju drugih autoimunih oboljenja, tačan uzrok sistematskog lupusa nije poznat. Ipak naučnici ističu da lupus bolest nastaje usled udruživanja više spoljašnjih i unutrašnjih faktora kao što su nasleđe, hormonska nestabilnost u pubertetu, neke virusne i bakterijske infekcije, određeni lekovi i preterano izlaganje suncu. Suština je u tome da dolazi do stvaranja antitela koje greškom napadaju zdrave organe i tkiva. Iako ova autoimuna bolest najčešće pogađa osobe stare između 15 i 45 godina, može se javiti čak i u ranom detinjstvu, ali i u poznijem dobu. S obzirom na to da se češće javljaju simptomi kod žena nego kod muškaraca i to do neverovatnih 9 puta češće, smatra se da hormoni igraju veliku ulogu u nastanku ovog oboljenja.
A kažite mi, koji su simptomi ove bolesti?
Sistematski eritemski lupus je bolest sa veoma širokom simptomatologijom, ali su u početku znaci oboljenja vrlo diskretni i neodređeni. Prvi lupusni simptomi najčešće su bolovi u zglobovima i mišićima, povišena temperatura, laksalost, anemija, otok limfnih žlezda, mučnina i povraćanje, glavobolja i nadimanje stomaka. Ovo su samo neki od prvih manifestacija ovog veoma ozbiljnog oboljenja. U početku lupus bolest zahvata samo jedan organ, a kasnije može da pređe i na druge delove tela, otud i naziv sistemski. Ponekad su primatne promjene na mišićima i zglobovima u vidu bola, otoka i crvenila zglobova, šaka i stopala. To stanje može trajati mjesecima, pa čak i godinama, pre nego što se ispolje drugi simptomi. Najčešće posljedice ovog oboljenja su oštećenje kostiju i osteoporoza. Crvenilo na nosu i jagodicama u obliku leptira karakteristični su simptomi lupusa. Promjene mogu biti sa plikovima ili bez njih, a najčešće se javljaju kada je koža izložena suncu. Fleke su blede ili tamne, a u potkožnom tkivu mogu se pojaviti čvorići iznad kojih je koža crvena i upaljena. Nakon izvjesnog vremena čvorići na koži nestaju, a na njihovom mjestu ostaju udubljenja. Jedan od najranijih znakova sistematskog lupusa je opadanje kose. Kao komplikacija javlja se i zapaljenje srčane maramice i posljedično bol u grudima, ujedno to su najčešće znaci da je napadnut i kardiovaskularni sistem. Promjene su vidljive na EKG-u, mada u pojedinim slučajima lupus simptomi potpuno izostaju. Već je dolazi do zapaljenja srčanog mišića, a tahikardija ukazuje na ovo stanje. Povišen arterijski pritisak je veoma čest patrija sistematskog lupusa, također i venska tromboza. Simptomi lupusa jesu bolovi pri disanju koji se pojačavaju kada se napravi pokret, dok su grudni mišići bolni na dodir. U akutnoj fazi lupus bolesti može dovesti do zapaljenja pluća ili plućne maramice, nakon čijeg izlečenja ostaju priveslice. Mučnina, gađanje, podrigivanje, povraćanje ili otežano gutanje javljaju se često, a posljedice su ili same bolesti ili dejstva određenih lekova. Uče pojava čira na želucu i zapaljenje pankreasa, neretko se otkriva i uvećanje jetre. Nekad se javlja i bubrežna slabost. Ona se otkriva analizom mokraće, a manifestuje se povećanjem krvnog pritiska, pojavom krvi u mokraći, oticanjem nogu, stopala i očnih kapaka. Insuficijencija bubrega, odnosno otkazivanje rada ovih organa, sve će se samo u težnim slučajima.
Doktore Todoroviću, koje se terapije koriste kod lečenja lupusa?
Za sada još uvijek ne postoje lek za lupus, a terapija je prevashodno usmjerena na ublažavanje upala i smanjenje rizika od komplikacija. Neposredno nakon otkrivanja lupus bolesti je vrlo aktivna i iziskuje terapiju visokim dozama lekova kako bi se spriječilo oštećenje organa. Bolesnicima se savjetuje psihofizička relaksacija i izbjegavanje sunca. Pravilna ishrana ima vrlo važnu ulogu kako u prevenciji, tako i u kontrolisanju lupusa. Obolelima od ove bolesti se savjetuje umereno konzumiranje soli i šećera, kao i drugih namirnica koje postiču upalne procese kao što su one životinjskog porekla, meso, jaje i mlečni proizvodi. Iz ishrane je potrebno eliminisati industrijski proizvedenu hranu jer je prepuna trans masti. Postoje podaci da presne namirnice i sveži sokovi od voća i povrća utiču na to da se lupusni simptomi povlače, a dokazano je da morska riba i omega-3 masne kiseline smanjuju zapaljenske procese, pa se savjetuje njihova upotreba što češće. Preporučuje se mediteranska ishrana. Od 50. godina prošlog veka pa na ovom stvari su se promenile na bolje i prognoza bolesti je optimističnija. Kod srednje teških oblika ovog kroničnog sistemskog oboljenja zabeležena su i spontana povlačenja. Naravno, bolest se može dobro kontrolisati kada je u remisiji, naročito ako se rano otkriju prvi simptomi lupusa, kada još nisu zahvaćeni vitalni organi. U slučaju da je sistemski lupus naglo zahvatio bubrege, pluća, naročito sa krvarenjem, centralni nervni sistem, gde su se aktivirale i druge sekundarne infekcije, tada je prognoza nije tako dobro i najčešće se završava smrtnim ishodom. Najsavremenijim analizama ustanovljeno je da 90% obolelih od lupusa danas u proseku preživi oko 10 godina. Važno je znati da se i lupus bolest može spontano povući.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovom razgovoru.